Creator al Messiderum aeternalus credentium, Iesur Redemptor omnium intende voti supplicum. Qui demonis nefraudibus periretor vis impetu, namoris actus languidi, dimere la factus est. Comune cui mundi nefasut expiare sa croce, ne virgini sacrario intacta prodis victima, cujus potestas glorie nomen quae cum primum sonant, et celites et inferi trehente curvantur genum. Te deprecamur ultime magnum diei judice, narmi super de gratie defende nos ab hostibus. Virtus honor nos gloria Deo Patri cum Filio, Sancto simul Paraclito in seculorum seculum.